Şugun Marvel aýtynyň merkezinde döwlet baýdygynyň sütünniň açylyş tawarasy aýdyň öwüşkünli bayramçylygy urildi. Bu şanly waka aýratyn ähmiýeti eýedir. Bitaraplyk we parahatçylyk ýyl diýip oglan edilen 2015-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni merkezi Mar şäheriniň merkezinde Türkmenistanyň belen sütünli döwlet baýdygynyň bina edilmegi türkmen halkynyň mukaddeslikleriniň Milletimizin ağzıverligini, mertebesini ve vatanımızın buysancını, onun tarihini ve şugunki günni alamatlandıran milli tuğunu Ägirt Uly Sarpanın novattaki suudnamasıdır. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow tarapından durmuşa geçirilen oňoyn daşary siyasat, ugry, ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlygy ve durnukly ötüşi putalandyrmaga gönükdirilen başlangıçlar neticesinde Türkmenistan'ın parahatçılık dörüdücü merkez hükmünde halkarı avraya barha artıya. Bizim yurdumuzun insanperver, parahatçılık, sözcülük siyasatının alamat hükmünde Türkmenistan'ın devlet baydağı Birleşen Milletler Kurumasının ve beylik-i iyir halkara kurumalarının binalarının önünde buysançlı pasırdıya.